nabantu lithi uzulu akufuzanga akhohle indlela ezasetshenziswa ngumkakhe owayengumongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe naye owaqala ngandlela inye ukungena kwezombusazwe. Umnumzana Wellington Mukanayire uthe noma kuyinto enhle unceda nxa ulakho. Ukwenza kukankosikazi Mnangagwa kumele kubhekwe abantu bekhumbula ukuhlukumezwa okwakusenziwa abantu beZimbabwe ngunkosikazi Mugabe.
Yes, but okwenza ngunkosikazi Mnangagwa yinto embi, ngoba sonke siyakwazi ukuthi yinto enhle. Kuyathokozisa sibili ukuthi kulo muntu okhumbulayo abasezibhedlela. Kodwa akufuzanga phela sikhohlwe ukuthi uGrace Mugabe lo wagcine sihlukumeza abantu beZimbabwe ukuthi wangena njani kwezombusazwe, laye wangena ngalezi ndlela. Okunye kodwa esisuke sikukhumbule yikuthi lokho okwenza ngunkosikazi Mnangagwa kuveza ukufa kwezibhedlela zeZimbabwe lokungancedi kwengxenye zikahulumende ebezifuze zibe zisebenzela njalo zinceda uZulu.
Kodwa osakhulayo usenze incube ulombono ohlukeneyo ethi abantu akufuzanga bebe nengqondo zokusola ndawo zonke, njalo afunde ukubonga umsebenzi obukekayo owenza ngunkosikazi Mnangagwa.
Umama uMrs Mnangagwa wenza umsebenzi omuhle kakhulu obukekayo njalo onqomekayo ngama-donations akhawenzela ebantwini. Isifiso kumbe ngathi ebengicabanga ukuthi ahambe abone even abantu abanye abasedinga le, kulaba abantu abahawulayo ukuthi ngeke uze ubekwazi ukuthi bakhona sibili eZimbabwe and ngama-citizens eZimbabwe. So ukwenza kwakhe kuhle, kodwa kahambele phambili abone ukuthi kunjani phandle lapha, ukuze athole ukuthi wonke umuntu ufila included ngokuthi laye afinyelele lapha abakhona baze babona abantu ukuthi laye bayizalwane zelizwe leZimbabwe.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Ronald Moyo uthe unkosikazi Mnangagwa wenza okuhle sibili, kodwa kufuze ehlolwe njengoba sisondela isikhathi sokhetho.
Ngathi mina esesikubonile so far kutshengisa ukuthi sibili ungumama welizwe, ngoba ungakhangela abekwenza insuku lezi ezidlulileyo, ngathi inyanga le edlulileyo kaDisemba, ekutshengisa ukubana ngumuntu sibili olabantu enhliziyweni. Kodwa ngibona ngathi usazofuna sibili ukuthi simhlolisise, ngoba anti sonke siyazi ukuthi lapha sikhangelane lokhetho. Engabe kwenza mhlawumbe ukuthi ancedise umkakhe uMnangagwa ukuthi mhlawumbe athole amavoti ngomnyaka lo esesikuyo njengoba kulokhetho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Tafazwa yebhedi uthe le ngenye indlela yezampilo yokucela abantu, njalo unkosikazi Mnangagwa ngabe uqinisile bekumele acengele izigulane okungazinceda, hashi ukuchaza abaphilayo ngokudla.
Kumele ithengele abantu amaphilisi, amabhandishi, izigulane ngalazila into eziningi zezifunakalayo zokulaphisa ngayo, kodwa yena ithengele abantu ukudla. Yikusicila lokhu afuna ukusenza khona, konjengozulu asekuthandana.
Mnangagwa uselamaviki athile esethekelela izibhedlela ezijeneyo ezifihlile, osokuhlukumeze abanye besithi useqale ukudingela izampiefu amavoti okhetho lukamongameli namalunga ejwayele ephalamende olukhangele ukuqhutshwa lonyaka. Izibhedlela ezinkulu azithekeleleyo unkosikazi Mnangagwa okwamanje zibalisela ezempilo koBulawayo leseParanyathwa Hospital eHarare. Ngimele isitho 7 seHarare, ngiGibson Bhede.